sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu pe boye bulamu na bino banso na manaka na biso sango mokili lo basango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na Goma pe na ngambo iso ya ekolo Congo démocratique ya Est. Fatou Makala la Limasi na Peter Andli bazali bongo onzela Masini na lisalisi ya Edi Sango. Sango mokili lo epesa mili bino na Marius Murunga. Luka basango to mili bino un poco a lelo. Na ngumba Butembo, police efungoli bulukiluki sima na bombe yoko ko beta lobi na ngumba eyi.
Du bombe artisanal que l'on a en place avec le premier manavo.
Le zoo communal est boulangé là. Même bon, marque à bombe, ma place est pour nous, mais c'est ça qui est causé dans 19h, les autres battront au bas.
Bakimi bitumba bani bakufi na nzala na mboka Rwasa na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu.
ACR a donné de bâches, mais malheureusement de persévérer dans la souffrance sans nourriture, sans médicaments et même sans eau potable.
Na ngumba Kinshasa bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo bazali kopesa mama teya na maimatali kodage mpe programmation na informatique. Toko suki sa manaka wabiso wa mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Bozindo epai wapi na kuyamba pona bino monsieur Honoré Ngila wazali bongo mukeli ya parti politique démocratie universelle et inclusive. Tala masolo to bombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bulai na sima mwa ngonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi a tie wutu lubi na mpokwa général Christian Tshiwewe songesha na ebonga ya chef d'état major général to ya mokambi ya mampinga masoma ekolo Congo démocratique. Général Christian Tshiwewe songesha azalaki mokambi ya garde présidentielle kasi azwisika ebonga ezalaki kino sika ya général d'armée Celestin Mbala Mosintse wutu sanza ya sambo na 2018. Mokano mwa président Félix Tshisekedi Moutie bo mokambia sika ya garde présidentielle général major Ephraim Kabi Kiriza na esika ya général Christian Tshiwewe oyo azalaki na ebonga yango. General Jacques Issa Ligonza Nduru nde a pesami ebonga ya mokambi molandi ya mampinga maye matali misala pe bukengi bakonzi basusu basatu pe bapesami pete pe bibonga kati na bango molobeli ya kala ya mampinga general major Leon Richard Kasunga oyo atiami bo mokambi ya administration pe logistique. General Christian Tshiwewe akokisi mibu tuku mitano na mili sanza eye abotama na Lubumbashi na Okatanga na 1998 azalaki kati na baofisi ya baranger ya yambo baye bayekolaki na Sudan sima na bokuisami ya mokonzi ya kala Mobutu Sese Seko. Pre-COP tolikita ya yambo ya bokutani COP 27 babongisami na ONU mpona kobatela climat. John Kerry motindami ya lokumu ya président Joe Biden ya États-Unis oyo azali na Kinshasa mpona likita liye alobi ete Washington esengi na ekolo Congo démocratique koboya koteka na ndenge ya jeke ba bloc pétrolier nzike eye ezali na bisika likoki kozala likama mpona mokili. États-Unis lokola pe bikolo pe mabongisi misusu masengi na ekolo Congo démocratique kopona kati na bitengi ya mabele koleka tuku misato ya petrolo biye bizali na likamate pona kobimisa petrole. John Kerry azalaki na masolo lelo na mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi pona koluka kobatela zamba ya ekolo Congo démocratique alimbuli pe na mituna ya VOA Lingala lokola tokolanda yango na linaka na biso ete Amerika elingi kubatela zamba ekolo Kongo Demokratika te apesi makanisi ete misolo mipesama na batu baye babika kakaka na zamba po batika kukata zamba pe basala misala misusu. John Kerry alali na Kinshasa pona likita ya pre-cop liye lizali kosalema uto lobi oleki nzo kande bayi ke na bayi sude civil bayi babundaka pona zamba mai pe banyama batambola ki lobi na Kinshasa po na bobateli ba climat batamboli bazalaki kosenga ete bulamu bwa bato bavandaka bisika pe nzinga nzinga na zamba bopesama. Nzoka nde RDC, Brésil na Indonésie bikolobi ebizali na zamba enene koleka na mokili bisangani pona koloba monoko moko na COP 27 e kosalema na sanza ya zobe na moko na Egypte. Ministre ya environnement ekolo Congo Démocratique F Bazaïba nde apesi sango yango. Bakangami babale ba kufi na komibwaka na mai na mfini tango bazalaki kotindama na parke ya Nyoki sima na kukangama na Bokoro na ituka ya mai Ndombe. Mukambi ya parke ya Nyoki alobi ete bakangami babale baye bamekaki kokima na komibwaka ka na mai. Nzoka nde na mai Ndombe mukambi ya ituka Erita Bola asengi na bakonzi ya mboka kufungula miso po na kubatela ekolo pamba te alobi bapaya bazali sima na bobomi bozali kosala makati na bayaka pe na bateki.
Merci mingi ezalaki bongo Edi Isango apesi biso basongo na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Na ingumba Butembo, polisi efungoli bolukiluki sima ya bombi yoko kubeta lubi na ingumba eye. Kulanda maluba ma kolonel Paul Ngoma, mukambi ya polisi bato motoba, bazoki makasi na bupanzani wa bombe eye. Tulanda bulai na Erikas Mwisi.
Pona Colonel Paul Ngoma mukambi ya polisi na ingumba Butembo, bolukiluki bosili kufungwa mauto lubi obutu. Tumoyoka.
Bombe artisanal, lokola o maplaza ki dernièrement na
ba. Bizoko mina le bulengira, men bo marque a bombe, maplaza pe kuna me, eske za ke koze na 19h rezonti ba tontoba. Ba ba tontoba na ba timitano ba zoka ki légèrement, mon ko za ki grèvement blessé de ba ngo ba pa ke na bitri ko esteri a yiste je. Ya na ko fonga biso to mele banke ta ke do na ka. Ya la ati te to ti do zoza na mukebi. Bake ba situna sufiku de ako kolo kota biloko et puis basara ba décor et puis tout ba milieu public bake ba bake ba belle ba église fo ba la muere ba tester ba to ko zo ba sac pam pam na l'église.
Van Germain Katiwa mukambi mulandi ya société civile ya ngumba Butembo a pa melimpe lo lenge ba to baye ba zoki makasi. Tumoyoka
bombe moko ki pasuki na quartier Vutsundo na commune ya Kimemi. Ba dega eza ya kodeplore, toza na pasi mingi na motema po, tokuti ke insécurité ezo prendre ampleur, neti zalaki na ba zamba, na ba vil mususu, o strategie ya ADF. Yangwana tosenga, bakambi ya mboka, ya état de siège. Basa la marso, pona ko deploye ba service ya sécurité na ba renseignement po, Munguna azana na poate na vile ya Butembo.
Mukambi mulandi ya société civile ngumba Butembo asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kosala maso po ete ngumba Butembo engela mate na badongolo misi wa ADF.
Tosenga na bakambi ya mboko na biso République Démocratique du Congo, gouvernement basala maso ba déployer tous les efforts pour la sécurité à l'est du pays. Parce que ton yokoama, insécurité et zuyambleur, mon soussou, et zalaikoti, va déplacer des guerres courtes, tout en bibango, mingia, on a mbok nanani, na ville à Butembo, et on a soki bakambi amboka, ba sali forte, tout koufana zala, tout koufaneti banyama, parce que monguna, azana pitiété. Mon été aillé à Kati prison, à Mimi ba prisonnier, ba détenu nyoso, et loi bandit ba stratégie à quoi exploser ba bombe, et bandaki na ba bombe artisanale, et on est comme une ba bombe sophistiquée, ça veut dire, mon goût n'a zo multiplié ba stratégie na azo la la té, service de sécurité n'a biso pour y la la té, parce que, vous en a besoin à quota la makambo et bongama.
Outolobi, Bobangi bozali makasi mingi na ngumba Butembo, sile ya bopasu kibombe eye. Uta ngumba Beni, Erika Smwisi, pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erika Smwisi. Bakimi bitumba bane iba kufi na nzala na mboka Rwasa na teritori ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Bakili nibeko baisika eye, basengi na mbula matari kosili sa bitumba, peko pesa lisungi ya bilei na ba imboka baye bazaliko nyo kwa ma po na makambo maye. Tuna ndabula hii na fiston isemwami.
Mpona bubangi wa bitumba, biabasimo manduki ba anvantwa na teritori Rutshuru, minya ba imboka ba kimaki na mboka Uganda, epa wapi ba bingana ki bango, mpe ba komela ki na Rwasa, esika ba komiko vanda. Kasi, bazali ko zwali suni mokote, baike ba kufi mpe motango ya ba woyi mozali ko koba na kumata. Na poso moleki, bato basato kati na bango, ba kufa ki na nzala, mpe moto mosusu, akufa ki lobi loleki. Sango eye, epesa milai biso na Laurent Ugiraniza, Moïse Zete civil et territoire Rutshuru. Malouma Malouma Mugiraniza.
Je vais bien ACR a donné des bâches. Mais malheureusement
tozana pasi na motema na kotala bato bavandi kuna atako aster epesa ki lisungi ya babash kasi biloko ya kulia ezalite mai pe ezasoko mukete talatina bato bazali kokufa tangu inso eza pasi mingi bato banei bakufi pona nzala tosengi na mbula matari kukota likambulie tosengi mpe na bato ya motema malamu baya na lisungi nyoso bakoki kozala na yango ezala lipa ezala miliki epe mai nyoso ekosunga bandeko na biso baye bazali kokoba na monyokoli bazangi nyoso minokutu ezali na ngukutu te
iso entre de persévérer dans la souffrance sans nourriture, sans médicaments et même sans eau potable.
Nangamu na ye, Emmanuel Ngaruye, mokeli mibeko ya territoire eye, asangi peza na tata mokonjo ekolo Congo démocratique, ata la mason pointe bitumba bisila, mpe ba imboka, bazongi la misala na bango ya bilanga, pona kubungisa nzala na bisika na bango. Tozoki maloba ma Emmanuel Ngaruye.
De population qui se faisait, qui vivait de leurs propres efforts aujourd'hui sont
bayimboka bazalaki malamu yambo bitumba bibanda kasi lelo bakomi konyokwama mpe kokufa na nzala nazala bosenga mibale ya yambo esengeli na tata mokonzo ya ekolo Congo démocratique asala maso po ete mapingama ekolo mabengana batomboki ba 23 bisika biso babotolaki mpo ete bayimboka bazonga bisika na bango mpe basala bilanga na bango na kinya ya mibale ezali na sengi na mbula matari Mme la bakini bitumba lisungi lokola tobisaki yango premier ministre tangu tozalaki na mikolo mileki awa netuka Nord Kivu likambo lina esengeli lisalema na lombango
que le gouvernement et ses partenaires puissent disponibiliser assistance humanitaire à tous ces déplacés
sanza misato esili koleka uto bitumba kati ya mapinga mekolo Congo démocratique na batomeki ba 23 bibandaki kasi bayimboka mingi bakima ndako na bango mpe bazali konyoka mapenza bisika mingi bakimi mela awa na ituka Nord Kivu wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
merci mingi fiston ise mwami na engumba Kinshasa bilenge baike ya mibu zomi kino zomi na sambo bazali kopesa ba mateya na maimatali kodage mpe programmation na maimatali informatique na ONG na kombo ya Beni Future André Ndambi amimbiso na isika yango pona sango ye tolanda
Bopesa mimate ya bolo boko ya mbongwana na ekolo Congo démocratique yangonde mbano centre de formation bénéficie ezali koluka esika ezwami na enguma mokonzi ya RDC na Kinshasa centre eye epesaka malakisi matali kodage informatique pe mbongwana ba innovation ya technologie na bilenge bazali kati na mibu zomi na zomi na sambo na mokili eye esika digital ekoti na kambo manso mamokili Doudou Lekate, oyo azali kompanza sangoya, mabongisi maye, alingi ake la lolenge, loko sala ete, mbongwa to makambo masika mabota mana ekolo Congo démocratique. Biso toza benefitio, toza ASBL, oyo ezo sunga jeunesse na oyo etali education. Tozo akompanye ba kelasi mwa ebele, mais objectif na biso principal pona activite alelo ezalaki kolakisa mokili mobimba ke. Bana na biso pe soki baza na encadrement ya malamu bakoki pe kosala makambo ya ndenge na ndenge
bana bamemami na mateya maye bapesami makoki pe mayele ya kosala programmation robotique pe innovation to mbongwana ya technologie doudou mobondisi ya benefitir abwaki mbela
alors biso
toza batu o tozo banza ke soki to pesi bana na biso encadrement malamu bako sunga mboka o pona okende liboso lelo o bana bawisa ke lasi bayebi eloko ata moko te na moto bawisa ke lasi il faut suba bana ko kenya na ba centre pona ko yekola alors biso to lobi il faut moins la tanga wisa si ta ke lasi azana deja na capacité moko oyo akoki kozala positif pona société.
Mosala Walter Mukenzi asali musimu bimisi mbuma elenge oyo ya mibu zomi na sambo atie na esika système d'arrosage automatique to lolenge ya automatique ya kosopaka mai na bilanga mpe misala makobokola bibwele asengi na bilenge basusu lokola ye kolanda lokolo
yangwana ba groupe ba jeune congolais ni du coordinateur na biso Doudou Leketa à regrouper ma jeune congolais, à regrouper ma jeune expérimentée dans l'informatique pour bailler qu'on dise biso ma jeune biso ma petite na bango nengeni ko programmer nengeni ko salisa robot jeune congolais ami lobati ka azazoba jeune congolais ami lobati azana courage azana ambition na iloka osala achaka ka bolingo eko simba.
Outo 2017 benefiti esi epesa mate ya mpenena bayet koli koton tuku mi bale na moko na Kinshasa. Pona Doudou, mongete tombano azali koluka esi ezali kome ma benefiti bisika biso na ekolo Congo Démocratique.
Na Kinshasa koli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique to komi na ngonga eye lobo mikolo miso mia mibale tolanda kamanaka biso na kombo ya Nabozindo lelo na yambi po na bino na manaka na manaka na biso monsieur Enoch Ngila wazali mokeli ya parti politique du DUI démocratie universelle inclusive wazali na tina ya kotombola misala ya ba mama na maimatali bokambi bwa ekolo tolanda e. Monsieur Ngila Enoch Mbotenayo.
Ah, Mbotenayo ndeko ngayos.
Tuambio lelo poto solo la li solo ya parti politique na yo, na kombo ya démocratie universelle inclusive. Soki okoyi ko biso mokie na mokuse, démocratie universelle inclusive, bo salaka penza nini?
Merci mingi na motuna démocratie universelle et inclusive, et ça, parti politique, et ça, unique dans le monde, parce que ça, parti à ma maman. Batoba confondre t'es, parti à ma maman, maman, mon combo, batona simate, et ça, parti, y'a ma maman, pour ma maman, bah, j'ai pouvoir. Ma maman, bah, qu'on zamboka. Bah, j'ai ma poste, n'y'en soya, y'a minene, ou y'a ma poste, n'y'en soya, et ça, là, que mboka ait fonctionné. Tomoni que bamibali, basali, bamboula, et belé, n'amboka, la biso, et puis, bah, échoué. Et y'a mouana, il faut tout changer système tout longo la système tout ya système mosusu et koza malamu na kaka ya mboka na biso il faut tout zo ba maman na makanisi mosusu toye et na kana mokuse la DUI la démocratie universelle et inclusive ezay parti politique ya ba maman ezay kaka ya ba maman ezay mibalité ba mibali bazan minoritaire on bopona bokonzi ba mibali ce que tout ça li par le gouvernement ya ya 20 personnes et ba maman ba kozala zomi na na motoba et mine etikali ya mibali me mibali oyo baza ba élite vertu mibali mitwe salaka baza intègre baza malam.
Alors soki neti toyo ki ndengozo décrire parti politique na yo ya ba maman apparemment ils a lokola ils a expérience ya liboso na na monate ya moins que au contredire ngai na mokili que ils a na mboka moko oyo epona système à gouvernance ya ba maman et que gouvernement n'est tambola malam vous un exemple ou bien ils a na raison oyo moni que il faut mboka ikomoko kamba mana ba mama
Ma raison, ils ont l'exemple à Tosu et Pagna Batoté, parce que, la carte à parti politique, ils ont mis tout ça pour éviter béquillardage. Tolingi ba beki te tozo akai kapa ya batoto sala kate parti na biso ye na makamu nyoso ya sika donc de kobanda kaka vision na yango kokota na ideologie na yango et puis na devise na nyoso tozo sala les akaka ya sika yawa tozo parler na refonte le kwa mboka na biso il faut tout changer makamu nyoso le kwa to changer makamu nyoso likanisi ya parti wana ezate tozo pa na bato eza parti moko eza unique na monde o eza kaka ya ba mama mais tina na ba mama ezali parce que to titi pana bambula na bambula mibali ba diriger mboka na biso bazo kokate yango to monite le kwa mibali ba kokate nzambe asepeli ba mama ba ya kubongsha mboka na biso to e bien importance ya ba mama biso na mibali mama mutalakisa biso aboti biso akibiso kotambola ala kibiso kolia ala kibiso posa ya koexister ala pese biso posa ya kokende classe mutalakisa biso kotanga mutalakisa biso toza makasi toza la engele toza la propre eza ba mama ba encourager biso même toza ba responsabilité ba institution donc mama non seulement kaka na nina na stewana mais aspe mususu ezali vous savez que le Congo ezali mboka moko ba providence mboka providence eza mboka moko exceptionnel alors ba mama baza ba être moko providentiel il faut laisser ce qui est providentiable au providentiel donc eza aspe wana aspe moko ya munene toko bosala ngote tozwa ta bato basambela kabayebi ngapi nazai moto mosali na nzambe mais nzambe tango mokile koma ki mabe asali nini azui mwana ya mobikisi na biso aye na nzela ya ba mama aye na nzela ba mama mpona kobiso pi mabe ezali etoni mbo mingi na mokili oyo ba oyo bayaka kobekisa ifo toleka na nzela ya ba mama toleka na nzela ya ba mama mpona koatendre desin na biso
kasi toyebi mpe lisusu soki tozwi exemple ya ekolo na biso ekolo Congo démocratique ndenge olobi toyebi mpe ke na mboka na biso kuna balobaka mwasi atongaka mboka te ozomona teke soki tokei na idee ya tozonga pai tobuta ozali na ideologie ozolakisa ke mwasi akoki kotonga mboka te na ekolo na biso
na motuna wana okoyo moko mpe ozane yano nango olobi Congo na biso ezali Congo ya kimpavita ezali mwasi aza mobali te bao babanda kobundela Congo ezalaki mobali te ezalaki mwasi oyo abundaki makasi oyo toyebi nkombo na ye eza mwasi mais lisolo yana mbasi batongaka mboka te ezali histoire moko existaka te ezaka ndenge mibali basepela kokitisa basi bazwi basi batia bango kaka na nsima ndako baye kobambela bango lokuta moko eza na nzela te yesu yoka mboka moko bapesi tokenda baresponsabilité ya banation mboka moko bapesi basi baresponsabilité bongo basi baesuwe ezalaka te eza histoire moko ya lokuta oyo mibali batiaka libosoka mpona kodekourage basi mais histoire yango ezalaka te parce que tozoloba dei parti politique ya basi na pouvoir eza mbala liboso esalema c'est unique au monde na Congo nde tokoexporte yango ntango bamboka mosusu bakomona ndenge bamama ya kongole batambwisi congolaise batambwisi yango bakosepela ekota na bamboka mosusu mais histoire wana
tozonga moke na ekolo Congo démocratique eloko nini yo omoni lelo toyebi ke mokili ya lelo etambolaka na ndenge te ke mwasi to mobali etambolaka na ndenge ya bacompétence kasi eloko nini oyo yo omoni ke mama azali na yango oyo ba papa bakoka kosala te oyo na parti politique na bino kozala koprone
nazongi na biyano napesaki ya liboso Congo eza mboka ya providence Congo eza providence e Congo ezosenga moto oyo aza na boprovidentiel na kati na ye basi baza predestine mpona bisika oyo ya kaka omoni makambo ya Congo ezosenga bamama parce que yo moko tala experience mama aza na yango mama ntango aboti mwana mama moto apesaka mwana makasi ababateli mwana aleisaka mama aliaka te avant moto mosusu alia mama aliaka apesi dabord batu bongo na nsima yale mais mibali baza bongo te mibali akozwa ye moko anduki bakomi bato na miyibi donc tondimi bacompétence ya bamama soki tozwi exemple ya vie ya biso moko bato na se na mokili ndenge bamama babatelaka biso aboti yo azala ba moyen ezala ezala te mama ko bunda akokota ba mimbongo akosala ba mimbongo akosala bilanga pona mwana alia mwana kende classe quelle que soit ba condition le mama lembaka te parce que azana ba million to na ba million te mama tikali mama mama azana nature wana instinct ya ba mama oya ngweza la ka que quelle que soit comment ya bimisa kanzela tala différence à gérance ya mama na papa na ndako okomoma na mama papa na ba pesi mbongo lelo lobi ekosila me ya mama etikali ne bokolia kaka na oya mama na ezaki boke
alors kasi soki to to landeli na evite soki yonde mutuzali fondateur ezali yonde fondateur ya parti na yo
oui ezali ngai fondateur ya
alors, parti alors ni yo fondateur ya parti oza mobali o lingi o pesa nde ba mama pouvoir est-ce que nkoloba moi si na yonde ozala sima na parti wana ou bien aux après que ceux qui nous ont alité partir na koiko koba na ba mama mama moko moko mukambi na yango
ah esengo pena parce que parti oyo ezaka ngai koya pona ko concevoir yango nzambe apesi makanisiona na bolingwa za na ngona Congo alobi tolongo la Congo na place ya kaka oyo yango alobi kende sala parti oyo mais parti za ya basi e pa na biso na partner DUI ezana culte ya personnalité te makamwane za pa na biso te eza parti ya te papa zali te mwana koti te eza parti ya ba mama soki ba mama me mama eza te parce que za mwasi e pa na ngai ke yo zalaka mama na kati na DUI lokwa tozali wana mama ti lelo azata na position moko te azaka lokwa ba mama yonso akaza kosalisa lokwa ba mama yonso secrétaire général azali aza mwasi le secrétaire général adjoint Bazali Bazabasi donc na kati wana eza parti ya ya famille te et jamais kozala ya famille eza parti ya ba mama idéologie wana eko continuer pour des générations etika la biso ba kwa Congo ba Congo toza la pa mboka liboso o ba bandaki na parti politique ya ba mama eza plus concept moko tovali nango ekende pona liboso pona libela ke ezonga sima tozana pepa na biso tozana ba culte à personnalité té balande la papa mon quoi président ba té makamo ne zé pas na biso té
kasi ndenge na zoka ndungu zobeta biso la parti na yo est-ce que parti na yo za déjà ezalaka déjà ou bien bozana projet à kobanda parti ou bien boza déjà ne tolobaka installé na école Congo démocratique
parti la DUI et bani la 2017 et tant na tango wana le kole zaki moment ya ba repression zaki mingi tolinga kite parti eyebe ezala ka polele to sala ka banini mais tango ko bunda bokomona ba video ezali na tango ko défiler pona ko telemela mboka to zaki ko prendre part
toyebi ke mapona miza ko yana mobu 2023 to soki sawana est-ce que bozana bat oyo boko la kisabilungi na bango po ete bat ba pona bango
ba mama bazali na niveau nyoso lokola tolobi donc ba element nyoso ba maman baza compétente pendo ba yiba kate o baza miyibite bazana kati na biso bangonde ba kokoma kokonza mboka na biso
ce qui zali na batu oyo bangi ba kota na parti politique na bino eza bozali na ba siège bisika ba koko kende
oui ezali il est vrai que eza idéologie papa nyoso ya sepeli na idéologie wana ke totombola ba mama poto sala eloko moko ezalaka te na mokili epui mpona kosanger non seulement za mpona kosanger pe mboka na biso bapapa bakokota papa oyo akokota eza papa oyo ye moko ayebiki alingi kimia motu na ye eza kosala aye na esika na ye mpona esika biso toyanganaka na première rue na linete siège na biso ezali kuna
monsieur Ngila Enoch totondi yo botondi
merci mingi
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi ki vendredi ba edisio mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Tino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique pe na Lingala nanu installé maté.
Tokomi bongo na suka ya masolo na biso sanga mokililo tobomeleki bino omokolo mwalilo bisika biso bozwami totendi bino botondi lokola
bundimaki kolanda ba sango na biso bokoki pe kolanda ba sango na biso isusu na site na biso internet comme lango ezali www.voalingala.com ce qui pose ali na Facebook tozali pe na page Facebook na biso comme lango voalingala okoki pe kokende kuna ko like yango pe ko kabola yango na baninga na yo soki to komela kibino o mokolo molelo ezalaki bongo na lisali si ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley bango mibale bazalaki Peter Handley bango mibale bazalaki Onzela ya Masini kombo na ngai Marius Muhunga tukutana bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso sanga mokililo butika malamu butyo elamu bisika biso bozami kolandaka manaka mabiso.